VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Minggu 11 Juli 2021. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat, dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati menemani Anda dalam acara VOA Weekend.
Dan saya Rifan Dwi Astono juga senang sekali bisa menemani Anda lagi, meskipun masih tetap bekerja dari rumah, work from home sudah setahun lebih ya Puspita, tapi tentunya tidak mengurangi sajian acara kami untuk pendengar semuanya. Dan syukurnya kami semua hampir semuanya sudah divaksinasi sih di sini ya.
Dan juga udah hampir 1,5 tahun nih ya, seharusnya udah pergi nih si Mas COVID.
Ya. Harapannya begitu ya.
Nanti di AS loh, meskipun janji presiden pada akhir minggu ini bisa mencapai 160 juta rakyat Amerika yang sudah divaksinasi. Tapi jumlah itu kan masih kurang ya, mengingat kurang dari separuh orang AS yang seharusnya divaksinasi. Belum lagi kalau kita lihat di negara lain.
Memang benar, jadi seperti di negara-negara Eropa, mereka juga belum sepenuhnya nih, belum seluruh penduduknya sudah divaksinasi. Belum lagi kalau ada varian baru muncul nih. Jadi sebuah studi menunjukkan bahwa komunitas Muslim ini merupakan kelompok yang paling parah terpapar COVID-19 di Prancis nih, Puspita.
Iya, mengapa ya kok hanya komunitas tertentu saja? Kita simak yuk penuturan tim VOA.
Setiap pekan, Mamadou Diogoraga datang ke sebuah pekuburan Muslim di dekat Paris untuk berdoa di makam ayahnya, salah satu dari banyak Muslim Prancis yang meninggal karena COVID-19.
Mon père était le premier ici de cette rangée, et là en un an, ouais, concrètement. Donc en un an, c'est pour ça que
ayah saya adalah yang pertama dimakamkan di barisan makam ini. Dulunya kosong, namun dalam setahun pekuburan itu penuh. Ini sulit dipercaya.
Diogoraga membandingkan situasi pekuburan Muslim itu pada awal pandemi dengan situasi pada saat ini. Apa yang diungkapkan Diogoraga boleh jadi memang tidak mencerminkan seberapa parah komunitas Muslim Prancis terdampak pandemi. Undang-undang Prancis memang melarang pengumpulan data berdasarkan afiliasi etnis atau agama. Tetapi bukti yang dikumpulkan oleh Reuters, termasuk data statistik yang secara tidak langsung merekam dampak dan kesaksian dari para pemimpin masyarakat, menunjukkan tingkat kematian COVID di kalangan Muslim Prancis jauh lebih tinggi daripada di populasi keseluruhan. Sebagai informasi saja, Prancis diperkirakan memiliki populasi Muslim terbesar di Uni Eropa. Menurut sebuah penelitian berdasarkan data resmi, kematian pada tahun 2020 di kalangan penduduk Prancis yang lahir di negara-negara Afrika Utara yang mayoritas penduduknya Muslim, dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan di kalangan mereka yang lahir di Prancis. Alasannya, menurut para tokoh masyarakat dan peneliti, komunitas Muslim di negara itu cenderung memiliki status sosial ekonomi di bawah rata-rata. Mohamed Heniche, Ketua Asosiasi Muslim Saint-Denis, sebuah wilayah dekat Paris dengan populasi imigran yang besar, mengatakan,
"C'est pas à cause de la religion, c'est plus à cause du rang social. Le rang social les envoie plutôt les
bukan karena mereka Muslim, itu karena mereka termasuk dalam kelas sosial yang paling tidak istimewa. Kelas sosial mereka menempatkan mereka di garis depan pandemi ini. Banyak warga kita yang menjadi pemulung atau pembersih atau petugas kebersihan, kasir, mereka tidak bisa bekerja dari rumah. Orang-orang ini harus pergi keluar menggunakan transportasi umum, mereka harus berhubungan dengan orang lain. Pekerjaan itu memaksa mereka berhubungan dengan orang-orang dan mereka telah membayar harga yang mahal."
Sementara data resmi tentang dampak COVID-19 terhadap komunitas Muslim tidak tersedia, pekuburan-pekuburan di Prancis secara tidak langsung menyeratkan peningkatan kematian di kalangan umat Islam secara signifikan berdasarkan ciri khas makam mereka. Sebagaimana diketahui, orang-orang Muslim biasanya ditempatkan di bagian pemakaman yang dirancang khusus di mana kuburan disejajarkan sehingga menghadap ke Mekah. Pekuburan Valenton tempat ayah Diogoraga, Bau-Bau, dimakamkan berada di wilayah Val-de-Marne di luar Prancis. Menurut catatan Reuters yang dikumpulkan dari semua 14 kuburan di Val-de-Marne pada tahun 2020, ada 1.411 makam Muslim, naik dari 626 pada tahun sebelumnya atau sebelum pandemi. Angka itu mewakili peningkatan 125%, jauh di atas peningkatan penguburan semua agama lain yang hanya sekitar 34%. Samad Akrah, Ketua Lembaga Ahmad Tahara yang mengurus penguburan Muslim, merasakan peningkatan itu.
C'est vrai que la communauté musulmane elle a été énormément touchée dans cette période, rien que le mois dernier là.
Komunitas Muslim sangat terpengaruh selama pandemi ini. Bulan lalu saja, kami mengurus lebih dari 200 kematian. Ini dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu.
Michel Gulliot, Direktur Penelitian di Institut Studi Demografi Prancis, sebuah lembaga riset yang didanai pemerintah, membenarkan analisa Reuters.
Alors on n'a pas de données, bien sûr, de mortalité par religion en France. Mais indirectement, on peut dire que les populations.
Di Prancis kami jelas tidak memiliki data statistik kematian berdasarkan agama, tetapi kami secara tidak langsung dapat mengatakan bahwa komunitas Muslim paling terpengaruh. Berdasarkan penelitian kami, banyak korban meninggal akibat COVID berasal dari Afrika Utara dan negara-negara Afrika Sub-Sahara. Dan sebagian besar negara-negara Afrika Barat seperti Mali dan Senegal, yang kami tahu sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Jadi secara tidak langsung kami dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya populasi Muslim di Prancis, para migran Muslim, jauh lebih terpukul oleh epidemi COVID.
Yang tak kalah memprihatinkan, orang-orang Muslim di Prancis saat ini juga kesulitan mencari lahan kuburan bagi sanak keluarga mereka. Sebelum pandemi, sekitar 3/4 jumlah Muslim Prancis yang meninggal biasanya dimakamkan di negara asal mereka. Namun karena berbagai pembatasan di perbatasan terkait pandemi, mereka tidak boleh dikirim keluar Prancis. Keadaan ini mendongkrak drastis permintaan akan lahan pemakaman. Asosiasi-asosiasi Muslim dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penguburan Muslim di Prancis mengatakan tidak ada cukup lahan untuk memenuhi permintaan selama pandemi. Keadaan ini memaksa banyak keluarga Muslim mencari tempat-tempat alternatif untuk menguburkan sanak kerabat mereka. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati dan Rifan Dwiastono dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 11 Juli 2021.
Nah, kisah yang berikut ini nih hampir mirip dengan cerita-cerita di dalam film nih. Jadi, Breonna Taylor, seorang teknisi medis kulit hitam berusia 26 tahun, ini terbunuh di rumahnya di Louisville, Kentucky pada bulan Maret tahun lalu, tahun 2020, oleh beberapa petugas polisi yang sedang melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba.
Wah, ini jadi salah sangka juga ya. Setelah Breonna Taylor terbunuh tahun 2020 itu, Junia Palmer tidak hanya harus menghadapi kehilangan saudara perempuannya, tetapi ia juga diserang dan mendapat ancaman pembunuhan di media-media sosial.
Wow, padahal ini pemberitaannya masif sekali ya Puspita di mana-mana di Amerika Serikat ini.
Memang.
Nah, setelah mengetahui hal itu, dua seniman digital dari California menciptakan ruang virtual yang aman bagi keluarga warga Amerika keturunan Afrika itu untuk berbagi kenangan sekaligus melalui masa berduka. Wartawan VOA, Jenia Julot, menelusuri lebih jauh, disampaikan Metri Negiopani.
Breonna Taylor, seorang teknisi medis kulit hitam berusia 26 tahun, terbunuh di rumahnya di Louisville, Kentucky pada Maret 2020 oleh beberapa petugas polisi yang melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba. Ketika polisi memaksa masuk ke apartemen Taylor, pacarnya melepaskan tembakan peringatan dan ia kemudian mengakui dia mengira apartemen mereka disusupi. Polisi lalu membalas tembakan tersebut dan Breonna Taylor tewas. Kematian Breonna memicu protes nasional atas kebrutalan polisi sekaligus menyerukan reformasi kepolisian. Lebih dari setahun kemudian, Junia Palmer mengungkapkan dirinya tidak hanya harus menghadapi kehilangan saudara perempuan, tetapi juga mendapatkan serangan dan ancaman pembunuhan di sejumlah media sosial.
So they would say things like, it's your sister's boyfriend fault, she's dead, your sister shouldn't be a drug dealer. It just varied.
Mereka mengatakan hal-hal seperti, salah pacar kakakmu, dia mati, atau kakakmu seharusnya tidak menjadi pengedar narkoba. Ucapan yang bervariasi.
Ketika Lady Phoenix, seorang seniman digital asal California, mengetahui pelecehan tersebut, ia langsung menuangkan ide untuk membantu. Phoenix menciptakan proyek augmented reality yang diberi nama Brainer's Garden, ruang virtual yang aman bagi keluarga Brainer untuk berbagi kenangan dan melalui masa berduka.
Both of them are in the garden and we're going to volumetrically capture Janaya and place her in the garden next to Brianna.
Keduanya ada di taman itu. Kami akan memproyeksikan Juniah di taman di sebelah Brianna.
At a future timeline, they will both be in the garden in more real ways, but Brianna is a 3D character.
Di masa datang, kami akan menyempurnakan realita kehadiran mereka di taman. Brianna diwakili secara tiga dimensi.
And Janaya is a holographic representation of herself placed side by side.
Dan Juniah dalam bentuk holografik dirinya sendiri ditempatkan secara berdampingan.
Untuk ambil bagian dalam proyek tersebut, Juniah terbang ke California dari Kentucky untuk membuat hologram pribadinya di studio Metastage.
A memory that I have of me and Brianna is it was winter of 09 and we had a really bad winter ice storm.
Kenangan saya dengan Brianna pada musim dingin 2009. Kami menghadapi badai es, musim dingin yang sangat buruk.
My mom was at work and it was just me and Brianna in the house.
Ibuku sedang bekerja. Hanya aku dan Brianna di rumah, sangat dingin waktu itu.
It was really really cold and I remember Brianna being scared, so we stood in front of our window. We sat in front of our window and we coated up with blankets just to wait.
Saya ingat Brianna ketakutan, jadi kami duduk di depan jendela sambil berpelukan dengan selimut menunggu sampai ibu pulang.
Brainer's Garden dilaporkan dapat diakses dari mana saja di dunia melalui aplikasi bernama iJack. Setelah berada di sana, Anda dapat berjalan di sekitar taman seperti halnya berada di ruang fisik secara nyata. Stuart Sutu Campbell, salah seorang kolaborator Brainer's Garden, mengemukakan.
People will be able to walk around in a real garden, and then from the real garden, these artificial flowers will also start growing.
Orang-orang akan dapat berjalan-jalan di taman yang sebenarnya. Di taman itu, Anda akan menemukan bunga-bunga buatan yang tumbuh.
Di Taman Brianna ini, pengunjung tidak hanya akan mendengarkan kisah Brianna yang disampaikan oleh orang-orang yang ia cintai, namun juga merekam pesan suara untuk mendukung keluarganya atau menyapa orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Rekaman kemudian akan berubah menjadi bunga yang dapat diklik dan didengarkan oleh siapa saja. Kembali Campbell menjelaskan.
Brianna has become this enormous figure now and has come to represent like a political movement. But before that, she was this girl's sister.
Brianna kini menjadi sosok besar, juga muncul mewakili gerakan politik. Tapi sebelumnya, ia adalah saudara perempuan gadis ini.
And I think this brings us all down to earth as to what it actually feels like just to lose your sister, your best friend.
Tapi sebelumnya, ia adalah saudara perempuan gadis ini. Saya pikir itu membawa kita semua membumi tentang bagaimana rasanya kehilangan saudara perempuan, sahabat Anda.
Proyek itu berlangsung perdana pada Festival Tribeca di kota New York yang dibuka pada 9 Juni dan berlanjut hingga 20 Juni 2021. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA Weekend bersama Rifan Dwiastono dan Puspita Sariwati. Nah, seiring dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit, warga Amerika ini sudah semakin banyak yang divaksinasi. Diberitakan juga bahwa sekolah dan kampus ini mulai dibuka ya, Puspita, pada tahun ajaran Agustus dan September depan.
Benar, sebulan lagi nih. Tapi yang aneh dan rasanya kurang adil nih. Semasa pandemi kan banyak kampus ditutup dan mereka melakukan kuliah jarak jauh kan, atau yang disebut virtual. Tapi mengapa ya uang kuliah mereka kok masih sama mahalnya dengan sewaktu pra-pandemi? Seharusnya kan agak murah ya, karena pihak sekolah kan tidak usah mengeluarkan biaya untuk listrik, untuk komputer, dan sebagainya ya.
Iya, ini adalah pertanyaan sejuta umat, karena mereka juga pasti mempertanyakan, loh kok kita kan sekolah dari rumah masing-masing, internet kita yang bayar, kalau laptop rusak kita yang betulin gitu kan, dan pulsa semua kita yang tanggung. Dan memang masalah uang kuliah ini selalu jadi beban para orang tua dan mahasiswa di Amerika Serikat. Nah, untuk itu ini ada satu cerita nih dari dunia kampus. Jadi berpuluh tahun uang kuliah di Universitas Amerika Serikat ini kan mengalami kenaikan dan menyebabkan hutang mahasiswa ini membengkak nih Puspita. Kasian banget ya.
Iya, kasian bener nih. Jadi di satu pihak mereka ingin belajar untuk mengejar ilmu, tapi di lain pihak juga harus membayar banyak nih. Nah, kini berkat perjuangan mahasiswa dan para orang tua mereka, beberapa universitas mulai menurunkan biaya uang kuliah atau dalam kasus tertentu membebaskan pungutan uang kuliah. Nah, bagus juga nih ya. Yuk kita simak saja laporan tim VOA ini.
Di University of Michigan, Universitas Negeri Peringkat Atas di AS, bebas pungutan uang kuliah akan diperluas di kampus-kampus di Flint dan Dearborn. Program ini dikenal sebagai Go Blue Guarantee dan menawarkan mahasiswa penuh waktu serta berstatus penduduk Michigan asalkan dia memiliki GPA 3,5 dan keluarganya berpendapatan di bawah $65,000 per tahun, bebas uang kuliah. University of Michigan memiliki 6,666 mahasiswa internasional. Demikian menurut data International Center Universitas itu. Michigan juga memiliki populasi Arab yang besar. Para mahasiswa S1 yang tinggal di Michigan tidak saja akan melihat perubahan dalam biaya kuliah mereka. Kami memperkirakan lebih dari 25% tidak akan diwajibkan membayar uang kuliah sama sekali. Demikian kata Rektor Universitas Mark Schlissel. Biaya kuliah dan berbagai pungutan di Universitas AS merupakan alasan nomor satu mengapa mahasiswa internasional cenderung memilih pendidikan tinggi di tempat lain, seperti misalnya di Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Demikian menurut hasil penelitian di Institute of International Education atau IIE. Negara-negara itu berusaha menarik mahasiswa asing lewat pungutan uang kuliah lebih murah, dan sejak itu pendaftaran ke universitas di AS mulai merosot 3 tahun yang lalu. Biaya pendidikan tinggi di AS masih merupakan tantangan besar dalam menarik mahasiswa internasional. 55,1% dari lembaga-lembaga ini menyebut biaya sebagai salah satu alasan bagi penurunan pendaftaran mahasiswa. Demikian menurut laporan Open Door dari IIE yang diterbitkan pada November 2019. Sumbangan dari para selebriti baru-baru ini juga membantu para mahasiswa untuk menimba ilmu dengan beban finansial yang lebih ringan. Yale University baru-baru ini menerima sumbangan senilai $150 juta dari David Geffen, seorang tokoh bisnis Hollywood terkemuka. Sumbangan itu diberikan kepada sekolah drama universitas tersebut, sehingga Yale berhasil membebaskan uang kuliah mahasiswa yang hendak meraih gelar di dalam bidang drama. Seorang miliarder lainnya, Mackenzie Scott, filantrop dan mantan istri dari CEO Amazon Jeff Bezos, sudah 3 kali memberikan sumbangan kepada 286 lembaga, termasuk universitas di AS, serta mencapai jumlah $8 miliar.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah yang kami sajikan untuk Anda. Semoga berbagai kisah tadi bermanfaat bagi Anda semua.
Dan tidak terasa sudah setengah jam kami menemani Anda. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi ya. Dan untuk itu, tentu saja ikuti terus setiap akhir pekan acara VOA Weekend kami setiap Sabtu dan Minggu petang.
Top topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya Puspita Sariwati bersama Rifan Dwiastono pamit dulu dan sampai jumpa.